Goizeko 10ak eta 28 minutu ditugu eta preste ostegunero bezalaxe sustatuko lagunekin bat egingo dugu eta prest dugu hortxe ordenagailuaren bestaldean eta zuzenean Twitchen ba Luistxo Fernandez egunon.
Egunon anaitze.
Zer moduz?
Ba lanean oraindik, ez? Arrituko eguerretako porren jae, zain, baina
bueno.
Uste dut datorren astean ere tokatuko zaigula berriz.
Bai, botea. Ez gara gero libratzen.
Igual gero igual atxe den txoba.
Ah, bueno, luzatuko duzu orduan, Luistxo. Luzatuko duzu.
Denok merezi ditugu.
Bai, noski. Bueno, Luistxo, da beste ostegun bat gurekin, aurreko astean eguna zaldatu genuen, baino ostegunera bueltatu gara.
Komentatu genuen, bai.
Hori da.
Tokatzen zan bezala.
Bai, eta zer moduz juntzan aurkezpenak, eta, bueno, Durangoko azoka, Luistxo?
Bueno, pues ez dakit. Gure enpresakan produktu bat aurkezten zuela, esan
hori da,
genuen,
bai.
Eta, bueno, deskargen aldetik eta politu ibili dala esan dezaket, eta interesarekin eta deitu izan dutela beste medio batzuetatik, eta nire lankide batek gehiago dabilena horretan arekatzen ditu. Eta, bueno, alde horretatik ondo. Eta bestela, ba, bueno, kronika eta irakurri ditugu, ba, Durango jendez gainezka egon zela, ba, pandemiaren garaia pasatuta.
Eta, bueno, gaurkorako teknologia albiste berri batzuk ere prest, ez da, Luistxo?
Bai, eta nahi baduzu, hasiko gara bertsolari txapelketako finalera begira,
bai.
Wikipedia, euskarazko Wikipediak egin duen errankin berezi batekin.
Ados, urte amaieratan errankin hauek nagusi,
bai.
Ez da, Luistxo?
Bueno, kasu honetan da, bueno, esplikatuko dugu.
Bai.
Igandean dugu finala, Iruñean. Komentatu izan ditugu, teknologiarekin eta bertsolari txapelketarekin zenbait gauza, hilabete hauetan, segure irratian esaio eta Twitchen esaio hauetan. Bueno, hau, bat gehiago izan da, euskarazko Wikipediak egin du begiratu, sortzi finalista hoien artean zeinek dauka klik gehiago Wikipediak, hau da, zeinek pizten du interes gehiago, demagun, hola. Ezta zaletasun ranking bat, ez da noski honek irabaziko du predikzioa egiteko metodo bat inondikan, baina argazkia oso berezia da.
Bai. Ze,
esango dizut, ba, sortzi finalista hoien artean, euskarazko Wikipedian bisitaldi gehien jaso dituena nere Ibarzabal izan dela.
Ara, begira.
Hilabetean, 3100. Gero, Maialen Lujanbio, 1600. Erdia, gutxi gara bera.
Aldea dago, Bai.
Eta Amets Arzaiuz, 1600, bueno, beste kopurutxo bat, baina behetik. Baina trampa dago.
Ara.
Trampa dago. Hau da, euskarazko Wikipedian. Baina euskarazko Wikipedian arduradunek egin dute arakatze bat, gainerako Wikipedietan ere zenbat bisita izan dituzten.
Ados.
Eta kontua da, Wikipedia guztien arteko bisitak zenbatuzkero, Amets Arzaiuzek 5500 dituela.
Ara, zerrenda aldatu egiten da orduan.
Zerrenda aldatu egiten da. Eta Maialen Lujanbiok 5400. Orduan, baina ze gertatu da ben, hoietatik Arzaiuzek eta Lujanbiok izan dituzten bisitetatik, horri ikustaldi hoietatik, irutik bi erderaz izan diala. Zehazki, gaztelerazko horrietan.
Begira.
Eta aldiz, nire Ibarzabalek gehiago iki baditu euskeraz, da gaztelerazko Wikipedian inork estiolako sortu horri alderik.
Begira. Beraz, zerrenda horiek aztertu egin behar dira, Luistxo?
Bai, eta adierazten du, gora bera honek, bueno, euskarazko Wikipediak alako Twitterren eta Mastodonen alako azalpen ari bat eman zuen grafikoekin eta
hauka hola.
Eta, bueno, bortikan bildu eta sustatu atzara dugu. Eta honek adierazten duena da, jendeak nola bilatzen duen. Sortzi finalistek interesa piztu dute, argi dago. Eta demagun, ba, azkenengo bi txapeldunek, Amets Arzaiuzek eta Maialen Lujanbiok, interes gehiago piztu dute, nola bait, esateagatik.
Ze,
zenbaki globaletan ala da. gertatzen dena da, bilaketa bat egiten dugunean eta Wikipediara goazenean, gazteleraz baldin badaukagu konfiguratuta gure ordenagailua,
hori da.
Eramaten gaitu Wikipediaren gaztelerazko edukira.
Mm.
Bai, eta itxura batean, gero badago hizkuntza aldatzeko aukera, jurten bazara, Maialen Lujanbioren espainolezko Wikipediako horrira, aldamen batean, edo han, interfazen edo goian badago, hizkuntza aldatzeko, baina ez dugu hori egiten. Eta ez da gainera bilaketa hauek direnik, bueno, segurazki, gente, Euskal Herriko gente askok bilatzen ditu, eta kanpoko batzuek ere, bai, akaso, entzun badute gauza, izen bat edo beste.
Bai.
Baina bilaketa hauek, pentsatu dezakegu, eta hala izango da, bertsozale euskaldunek eginak direla. Ze, bakoitzak milaka batzu ditu, eta izen hauek puri-purian euki ditugu, edabidetan,
bai.
Irratian, sustatun, eta telebistan, ere bai, zuzeneko hau, final aurrekoan nola matituzten. Euskaldunek bilatzen dugu ametsar zailuz, eta enteratzen gara berataz, espainolez. Bi, iru bertsozaletatik bik, espainolez irakurri du ametsar zailuz iburuz, eta batek bakarrik euskaraz. Esango dizut, sustatun hau nola titulatu dugun.
Bai, ze arreta piztu dit nire ere.
Lujanbio y Arzalluz, los más consultados por los bertsozales euskaldunes en Wikipedia. ¿Qué te parece, Ainitze, si comentamos la final del versolarismo ahora entre nosotros en Segura Irratia y Sustatu en este idioma?
Claro.
Provokazio bat izan da, esaldi hau, esan dizudana, eta sustatun titulatu duguna, baina horixe da, fenomeno euskaldun bat, gaur egunean, jente alfabetatuaren txat, esan dezakegu, bertsolaritza, eta ez bertsolaritza bakarrik, gudanok aspaldi egiten gara, zango ezagun, taberna bazterreko euskara, zer batetik, ez? Txokoko euskara batetik, ez? Gaur egun, fenomeno kultural homologatu eta moderno bada bertsolaritza, jente alfabetatuak jarraitzen du, normalean, alfabetatu gadeko batzuk, eta ikasten nahi dian batzuk ere jarraituko duten, noski, baina hala ere, fenomeno hori goaz gero interneten horretaz informatzera, eta espainolez enteratzen gara. Eta gakoa da, bilatzen dugunean, interneten termino bat, Googleen, edo beste bide batez, telefonoak edo navigatzailearen konfigurazioak espainolez baldin badaukagu, bideratzen gaitu espainolezko Wikipediara.
Hori da. Bilaketa egin aurretik kontziente izatea zer kontsumitu behar dugun gero, ez da?
Bueno,
ez gara
kontziente, gure euskeraz ari garenean bilatzen gauzak ere, esaten ari garela gure ordenagailuaren konfigurazioa, gure navigazioaren eta gure telefonaren konfigurazioarekin, esaten ari garela espainola naiz. Espainola naiz, emaidazu edukia espainolez. Maialen Lujanbio. Nola dago, Googleek begiratzen du. Nork eskatzen dit, ordenagailua espainolez daukan norbaitek. Espainolezko edukia emango diot, sistemak ondo funtzionatzen du. Nere Ibarzabalen kasuan, ez dago espainolezko horri bat, baina badago hemen horri relevante bat, berari buruz, gauzak esaten dituena, euskarazkoa emango diot, bigarren aukera.
Bigarren aukera hori.
Kasu horretan, bai. Orduan, zer egin behar dugu? Ikasin behar guen uke guztio gertatzen ari dela.
Hori da, nirengo konstiente izan eta ondaren bat.
Wikipediak ere ohartarazi izan du honetaz, adibidez, herri txiki infernu handi programa entzutetsua eta izan da, ez da, eta emate zuten asteburu bakoitzean herri txiki bat tokatzen zenean, konprobatzen zuten gauza bera gertatzen zala. Herriaren izena jendeak bilatzen zuen, baina bisita gehiago zeuzkan herriak gaztelerazko horrietan euskerazkoan baino. Egun horietan, holako piko bat gertatzen zen interesean, programa ematen zen egunean, eta baina jente gehiagok euskaldunak izan da, noski, herri txiki eta inferno handi euskaraz jarduten duen jentean entzako programa bada, eta batek ematen duena.
Bai.
Eta hor ere, jentea espainolezko Wikipedia konsultatzen. Bueno, pues hau da, ordenagailuak eta telefonoak gaizki konfiguratu da ditugulako, espainolez egiten dutelako, guk jakin gabe, euskarazko bilaketa egiten ditunean, esaten diegu Google eta bestei espainoletzari garela, eta hau, konpontzeko, bueno, ba, ikasi egin behar da. Eta konfiguratzen jakin behar du. Eta badago behintzat, webgune bat, ematen duena pista bat horretaz.
Ados.
Lehenitza.eus. Eta hori ikusi egin behar da. Gainera, lehenitza.eus nabigatzaile bat irekitzen baduzu, berak esate dizu lehenengo biz, zure nabigatzailea hola dago konfiguratua, espainolez. Naizta edukia euskaraz ikusi, berak esate dizu ohar batekin horrela. Eta bueno, hortik aurrera, ba, segun zer erabiltzen duzun, ba, pista bat edo beste, eta konfigurazioan gauza bat edo beste, ukitzea dago, eta laxe.
Bai, webgunean sartzen zarenean jartzen duzu ez, internetean ere lehenitza euskaraz.
Bai, orain aldamenean daukaten ordenagailuan sartuko naiz ikusteagatik. Bueno, neri esaten dit, zorionak, euskaraz nabigatzen ari zara.
Ah, begira. Mezu hori ere.
Pero si se meten dos de cada tres vascos parlantes como nosotros.
Bai. Guri ordenagailuetan
de tres vasco parlantes solo uno verá ese mensaje. ¿Qué te parece?
Pues sí, porque en nuestro caso jartzen do.
Horrela gabiltza eta bai. Barkatu entzuleok eta Twitcherok, baina kontraesan komunikazioaren, interneteko komunikazioaren kontraesan horretan gaude. Eta hemen ez dago, gainera, ez da jaurlaritzak dirurik ez dala jartzen, o sistemak oprimitzen gaituenik, edo ezin dugunik ez. Denon esku dago.
Hori da.
Denon esku eta bakoitzaren esku.
Bakoitzaren
esku.
Ze hau, ordenagailuak aipatu ditugu, baina mugikorrean
mugikorra azken batean zer da ba. Ordenagailu txiki bat, baina oso potentea. Baina horre ere, bueno, egunean behen konfigurazioen kontuaz eta horretaz ere itzein genuen, ez da? Eguneko telefonoa...
Datuak ez ditugu eman, Luistxo.
Ah, ez ditugu eman. Bueno, ba, eguneko, ontsia gogoratuko izugu, ariketa hori egin genuen, eta eguneko 17 zeuden ariketa ziginanean euskeraz, aigozan eguneko 28-ra. Irabazi nabarmen bat izan zen, egunean behineko erabiltzaile, 60.000 erabiltzaile horien artean. Baina zenbat telefono euskal guztira zenbat daude. Eta irabazpen horretaz ere, egunean behineko sariaren bilako amu hori jarrita eta laurden bat gure jokoaren zaletuen artean laurden bat lortzen dugu. Hori ez daukatena gutxiago. Eguneko 10 eta 20aren arteko telefono euskarazkoetan gabiltza. Eta teknikoki gehienak moldatu daitezkenean. Gaur egun saltzen dian bueno, iPhonea pixka desberdina da, baina...
Bai, baina iparatu genituen marka...
Badaola konfigurazio modu bat. Baina Android da, gaur egunean saltzen dira Android txukun xamarrak, esan nahi dute, 150 €tik garestinetara, merke eta txukunekin, ze merkeak ere baineko txukuna dira, esan da. Ba, oie guztiak, ia guztiak euskaraz jarri gaitezke, eta ez jartzea da, ba... Pues eso, que te gusta el versolarismo, pero te da igual el resto de las cosas. Y podemos estar hablando así en los medios de comunicación. Bueno, zelako, jarri naiz, pizkatola apaiz,
ez, baino, bai, ez gara konturatzen, eta agian alako kontrastek behar ditugu, ba, konturatzeko da agian, ba, begira, kontsulta hori ere...
Bai, azken baten datuak dira, Google-ek edo bilatzen du, zenbat jentek dauta Euskal Herrian... Euskaldunak 600.000 baldin bagara, baina gero konfiguratuta Euskalduna bagin bagara 60.000, berak Google-ek entzatzen du, etzaret 600.000 lagun, zaite 60.000, nire datuek erakusten diate.
Hori da.
Hortxe gaude.
Eta datuak aldatzea gure esku, Luistxo?
Horixe da. Bueno, matraka honekin batzu nabiltza, 20 urte.
Bueno, azaldu dugu.
Bai, azaldu dugu. Estorna urtean, berriro azterketa, eta berriro bronka gota beharko dugu. Segurazki.
Ai, ama, ba, begira. Eta sustatu nala gertatu zen ere, harrituta, eta begiratu nuen, ea, euskaraz edo ordera zegoen orrialdea, edo, esan, ba, Luistxo hori abisatu behar dio.
Era un buen titular, no te parece, Anaitze? Era un buen titular, que llamaba la atención.
Llamaba la atención.
Sobre el problema subyacente.
Sí.
Ondo esan da.
Tienes toda la razón. Bai, ala da, eh? Ala da.
Ala gabiltza. Ala gabiltza.
Bueno, eta zerrendak aipatuta...
Neste konturen bat aipatuko dugu, edo... Zukere proposatu zen izkian atzo batzuk eta atarazazu zuzuko errengoa.
Ba...
Lau gai eta egin ditu, ez da gidarak sartuko garen, baina beste bat bai horrendik.
Bai, noski, noski.
Maikak arte, benga, zaidazu.
Bai, ba, agian... Ba, ez dakit, Japoniara salto egingo dugu?
Bai, hori da, hori xe.
Ados?
Egun hauetan, berritasun literario gehienak, Durangon aurkeztu dira.
Hori da.
Baina, Euskal Argitaletxen Sistema eta autoren iragarpenak eta presentazioak eta horretara bidiratzen dira lako, baina... baita ere, egun hauetan beste nobedade baten berri izan dugu eta Japonian izan da.
Mm-hmm.
Eta da, Bernardo Atxagaren liburu baten japonierazko edizioa publikatu dela.
Mm-hmm.
Eta hori baino gehixeago, zelako edizio berezia den kontatu dugu sustatun. Bueno, batetik dira, da Xolaren abenturak. Xola mm-hmm. da aurrentzako pertsonaia bat, txakurtxo bat, euskeraz uste dut lau liburu atara izan bai. Dituela Bernardo Atxagak pertsonaiarekin,
mm-hmm.
baina inglesezko edizio bat egin zan, laurak bat egin ez, tomo bakar bat,
mm-hmm.
eta horren japonierazko edizioa itzulpena egin da. Ez dakit, zehazki, Xola dan hitza bakarrik, edo Xolaren abenturak,
bai.
Japonierazko karaktereak espeititu.
Kontzeptuak hartzen ditu ere.
Baina hori, hori da.
Bai.
Eta... Mm-hmm. Liburua digitalki dago, baina aldi berean kutxa batean dago. Eta kutxa bat da Japoniako editorial importante batek, bere 100. Urtean egin duen edizio berezi bat.
Mm-hmm.
Eta da, 125 aur liburu, aur literaturako liburu, onenak eurak izendatuta, eraki dituztenak, ez? Klasiko batzuk egongo dira tartean, ba Andersen bat eta Espainiatik adibidez Platero, Platero Illo, Juan Ramón Jiménezen ipuin bat astotxo batekin eta hori euskarara etorri zen. Bueno, hori Atxagaren Xola eta beste 125 osatu arte. Baina guztiak liburu, ez da olako kutxa erraldoi bat, da kutxa bat, non liburu bakoitza azalduta, bueno, kutxa baten barruan ola edizio oso dotorea, tapago gorrak.
Bai, argazkiak bakoitza, sustatun ikusi
dituzte. Bai, irudiak oso polita dira edizioak, bai. Azal bakoitza, liburu bakoitzak bi horriko azalpen bat dauka, ilustratu egin dira liburu bakoitzak, eta QR kode baten bidez, sartzen zara liburu batera.
Mm-hmm.
Orduan, orain ari naiz ikusten sustatuko artikuluan, Xolaren horrietan, ilustrazioa ez aparte, eta japonierazko testu ez aparte, QR kode hori dago, eta hau gustatzen zait, sartzen naiz, eta orduan eskuratzen dut Xola digitala.
Mm-hmm.
Eta aldi berean, egingo dutena da, bueno, hau 125 artean, demanda daukatenek, bisita gehien dauzkatenek QR kodearen bidez, horiek, bueno, liburu, aparteko liburu bakan bezala ere atarako dituzte.
Anbegira.
Eta...
Bueno, horietan ere ikusten dugu, Atxagaren liburuari, jartzen da, liburuari dagokionez, azalpen horriak, ez? Eta argazki horretan, eskuinalden beran ikusten dugu ere, Bernardo Atxagaren, bueno, ez dugu ulertzen, baino...
Bere artegia da, bai.
Uste dugu bere informazioa izango dela, ez? Idazlearen informazioa.
Ez dakit japonieraz, baina esaten dizun dik, hor jartzen du, Bernardo Atxaga euskaraz idazten duen idazle bat da, hizkuntza txiki bat Europan patin-patan. Seguro.
Seguro, nik uste informazio hori jartzen.
Alako zer jarriko duela, bai. Alde batean Bernardo Atxaga, eta beste aldean nik esan dizudan, QR-a,
hori da.
Hori Japonian, mohiko horretan dago, orain dela 20 urtetik.
Pentsa.
QR-kude irakurtetarena, eta oso metodo erabilia daan, edo zein eduki informazio gigarretara eristeko, eta hori xe.
Gurean nobeda de modura, leko askotan,
Adibidez, bueno, laburke ipatzearen, etxegoen gure artikulo zehazte honetan, baina gazte aldizkariak ateradun liburu bat, kantuekin eta
bai.
Horrela, kantu ilustratuak, bigarren tomo atera dute, lehenu izan zian, euskarazko lehen kantu, izan behar dizut, bilatu behar dute, artxiboan izen burua ze ondo esan behar dugu.
Bai, hortan nabi nik ere.
Hor, propaganda egin behar diegu.
Kantu eskukadak.
Kantu eskukadak. Eune izan zian lehenengo tomoa, ondela urte bete edo bi, nago seguru,
bai.
Bigarren etorri da. Eta hor ere, QR kodea bat dago, kantu zerrendara iristeko. Eta ez dakit ze plataformatan da, uste dut badoken bidez edo, Euskarazko musikaren bizatariak, horren bidez edo entzun alizaten dituzu kantuak. Orduan, begira, liburuak eta QR kodeak ez bakarrik atxagarena, baita ere, kantu eskukada hauek.
Odi, okay. Bai, eta badokatarian, sortutako playlist batera bidara.
Hori da, playlistera. Erabilduen gehigarri bat. Ez erola, azegoen bat.
Ba, begira, Japoniako argitalpen berri horrekin amaituko dugu. Eta, eskerrik asko, Luistxo. Eta momentu zurrengo astean...
Urrengo astegunean ere, bai, hemen
txizango gara.
Hemen gaude, zakit olentzero, alde zaurretik albisteren bat ekarriko digun, bestela zeo zer egongo da. Publikatuko duguna hemen dika ordurarte, eta zuekin partekatzeko.
Oso, no, Luistxo, esan bezala, mila esker, eta urrengo ostegunera arte.
Agur. Onda
izan, agur.